Assalomu alaykum. Xudo bilan tanishishni istaysizmi? U bilan suhbatlashish, do'stlashishnichi? Xudo bilan birga yashashning imkoni bormi o'zi? Diqqat qilinga, buning imkoni bor. Boz ustiga Xudoning o'zi bizlarning uni tanib bilishimizni, u bilan suhbatlashishimizni, u bilan birga yashashimizni istaydi. Odatda bizlar biror sohada muvaffaqiyatli ish boshlamoqchi bo'lsak, shu sohaning mutaxassislariga murojaat qilamiz. Xudo bilan tanishish va yashash sohasida ham xuddi shunday. Insoniyat tarixida Xudoni shaxsan tanib bilgan, Xudo bilan yashagan va u bilan hamkorlik qilgan talay odamlar bor. Ulardan ba'zilari Xudo bilan yashash tajribalarini muqaddas kitobda yozib qoldirganlar.
Demak, ularning yozuvlari orqali Xudoga yaqinlashish va Xudo haqida ma'lumot olish mumkin. Kalomni diqqat bilan o'qigan har bir imonli muqaddas kalomni Xudoning dil izhori maktubi ekanligini, uning kimligi, qandayligini ochib beruvchi mukammal manba ekanini fahmlaydi. Axir Xudoning qanday ekanligini Xudoning o'zidan boshqa kim ham aniq ochib bera oladi? Muqaddas kalomda Xudo bilan shaxsan uchrashgan odamlarning taqdirlari tubdan o'zgarganini ko'ramiz. Shulardan bir nechtasining hayoti tubdan o'zgargan. Masalan, haqiqiy yahudiy bo'lgan Muso, Faravonning o'gay o'g'lidan yahudiy xalqining najotkoriga, Davud, cho'pon boladan qudratli podshohga, Gidon esa oddiy tegirmonchidan xalq boshqaruvchisiga aylandilar. Xudo ularni tanlab, hayotlariga aralashgani, ularni tarix qahramonlariga aylantirdi.
Ularning Xudo bilan uchrashganlarining ilk lahzasidayoq his qilganlari bu Xudoning naqadar muqaddasligi edi. Ishayo, Muso, Yoshua bin Nun tarixida bularni ko'rishimiz mumkin. Oyoq kiyimingni yechgin, zero sen turgan yer muqaddasdir. Lekin Xudo bilan uchrashgan bu baxtli odamlarning gap-so'zlaridan ularning Xudo bilan uchrashishlaridan oldinoq Xudoning borligiga ishonganlarini, Xudo bilan uchrashishni orzu qilganlarini, Xudo uchun jonlarini qurbon qilishga tayyor bo'lganlarini ko'rishimiz mumkin. Agar sizning yuragingiz ham Xudoga shunday ishonsa, Xudo bilan uchrashishni orzu qilsangiz, hayotingizda Xudoning ajoyib ishlarini ko'rasiz. Bu eski va yangi ahd davridagi odamlardan tortib, to bugungi kundagi imonlilarning hayotlarida bo'layotgan hodisalardir.
Xudoga umringizni bag'ishlash darajasida uni sevsangiz, Xudo sizning oldingizga ham tashrif buyuradi. Uni shaxsan tanada ko'rmaysiz albatta. Xuddi Ilyos payg'ambar Xudoni mayin shabada ichida his qilganidek, siz ham uni qandaydir yo'l bilan ko'rishingiz va his qilishingiz mumkin. Chunki u aynan shunday yuraklarni iltizamoqda. Mana men eshik oldida turib taqlatyapman. Kimda-kim ovozimni eshitib ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan va u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. Biroq vaqt soati bilan haqiqiy topinuvchilar otaga ruh va haqiqat bilan topinadilar. Ana o'sha vaqt soati keldi. Odamlarning Xudo bilan uchrashuvini kutishlarini yigit qiz umr yo'ldoshlari bilan uchrashuvni intizorlik bilan kutishlariga o'xshatsa bo'ladi. Siz ham Xudoni kuting, uni izlang.